nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radh, dhe atë ditë sillet xhehenemi e atëherë njeriut i bie në mend e pranga atij për kujtimi. E thotë: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar miq, na ndiqni në podcastin ton ku do të narratojmë mbi historinë botërore. Historia botërore.
Djegja e mjekrës së mbretit të Spanjës.
Rivaliteti mes Portugalisë dhe Spanjës, si dhe Francës, vazhdon të zhvillohej derisa në fund në skenë na doli një rival shumë më i ashpër dhe shumë më i fuqishëm. Një rival i një lloj tjetër. Për shumë vite, Henry i 7 dhe Henry i 8, mbretërit e Anglisë, kanë bërë përpjekje që të marrin pjesë në këtë rivalitet. Ndërpo fati ishte përcaktuar në atë mënyrë që një punë të cilën nuk kishin arritur ta bëjnë burrat, ta bënte një grua me emrin Elizabeth.
Në shekullin e 15, shumica e piratëve ishin anglezë. Në shekullin e 16, pirateria në Angli konsiderohej një veprim patriotik dhe që bëhej për dashurinë ndaj vendit.
Vitin e kaluar, pra në 2022-shin, drejtori ekzekutiv i kompanisë së naftës së Jemenit në një konferencë për media deklaroi: Anglia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të realizuar qëllimet e tyre politike dhe ushtarake, po ndjekin politikën e piraterisë detare. Disa kohë më parë, do të thotë në korrik të vitit 2023, gazeta amerikane Wall Street Journal ka deklaruar se prokurorët federal të Amerikës kanë vendosur në ankande 800.000 fuqi naftë të Iranit. Ata këtë sasi të naftës e kishin vjedhur dhe plaçkitur nga anija Suez-Rajan, e cila transportonte naftën e Iranit.
Ky është episodi 4 nga podcastet me titull Historia e botës dhe kujtimet, që nëse e njohim mirë këtë çështje, ajo të përsëritet edhe shumë herë të tjera.
Marinarët portugez dhe spanjol, kur filluan të zbulonin rrugët detare në oqean, në vitet e fundit të shekullit të 15, askush nuk mendonte se vetëm brenda disa viteve, bota e tregtarëve evropian do të rritej dy herë më shumë. Lajmi për pushtimin e vendeve të reja futi edhe faktorët e tjerë në skenën e rivalitetit.
Francis i parë, mbreti i Francës, ishte personi i tretë i cili hyri në skenën e këtij rivaliteti. Ai kërkonte marinarë europian të cilët dëshironte t'i punësonte dhe të aktivizonte në këtë drejtim. Mbreti Francis, dy marinari dërgoj në drejtim të pjesës veriore të Amerikës në mënyrë që nga atje të udhëtojnë në drejtim të Kinës. Mirë po, asnjëri prej tyre nuk arriti të shkonte në Kinë. Ata arritën të zbulojnë dhe të identifikojnë një pjesë të madhe të Kanadas. Mirë po, këto zbulime nuk ishin rëndësi për popullin e Francës, për arsye se ata kërkonin diamant, gjë që ishte vetëm një dëshire pa realizueshme. Një dëshire e cila kur nuk realizua dhe u shëndrua vetëm në një proverb. Sot shprehja diamanti i Kanadas në gjuhën frange është idiom që nënkupton një veprim të kotë.
Rivaliteti mes Portugalisë dhe Spanjës, si dhe Francës, vazhdonte të zhvillohej derisa në fund, në skenë, doli një rival shumë më i ashpër dhe shumë më i fuqishëm, një rival i një lloji tjetër. Për shumë vite, Henry VII dhe Henry VIII, mbretërit e Anglisë, kanë bërë përpjekje të marrin pjesë në këtë rivalitet. Mirpo fati ishte përcaktuar në atë mënyrë që një punë të cilët nuk ishin arritur ta bëjnë burrat, ta bënte një grua me emrin Elizabeth.
Me vdekjen e mbretit Henry i 7, vajza e tij me emrin Elizabeth u shpall mbretëresh e Anglisë. Më parë, mbreti Henry i kishte këputur kokën nënës së saj dhe pas një kohe i kishte këputur kokën edhe gruas tjetër të tij që quhej Catherine. Pikërisht këto ngjarje u bën shkak që Elizabeth qysh në moshën 8 vjeçare të marrë një vendim të rëndësishëm dhe ai ishte: unë kur nuk do të martohem. Elizabeth i qëndroi besnik këtij vendimi deri në fund të jetës së saj. Ajo mbeti e pamartuar dhe ky vendim i saj ka ushtruar ndikim shumë të madh mbi politikën e Anglisë dhe të gjithë Evropës.
për 25 vite me radh politikanët dhe pushtetarët e vendeve të ndryshme kanë kërkuar të martoheshin me Elizabetën. Në vitin 1559, Filipi i dytë, mbreti i fuqishëm i Spanjës, i kërkoi dorën mbretëreshës Elizabeth, por mbretëresha nuk e pranoi propozimin e tij me këtë shqetësim se të mos ndodhë që me pretekstin e martesës Spanja të marë kontrolin mbi Anglinë. Mirë po, kur Charles i IX, mbreti i Francës, i propozoi asaj martesë, Elizabeth vendosi të filloj një lojë të re. Ajo e dinte që marrëdhëniet e Anglisë dhe Francës duhet të qëndrojnë në një gjendje të qetë e të zhvillohen pa kurfar tensionesh. Prandaj kërkuesin francez të dorës së saj e la në gjendje të paqartë e kështu e mbajti për një kohë të gjatë. Disa vite më vonë, politika e jashtme Anglisë përsëri ndodhet në një gjendje në të cilën ata duhet t'i mbanin të qetë francezët. Tani, në rrethana të tilla, kërkuesi i dorës së saj ishte djali 16 vjeçari mbreti të Francës. Negociatat në lidhje me këtë çështje zgjatën 5 vite, derisa kërkuesin francez të dorës së saj, që tashmë ishte bërë 21 vjeçar, e ftuan në Londër. Megjithatë, Elizabeth nuk ishte ndërmend të pranoj kaq lehtë propozimin për martesë me princin francez. Për këtë arsye, anglezët e mbajtën në Londër duke e vonuar djalin e mbretit të Francës dhe për 5 vite të tjera. Derisa më në fund, mbretëresha Elizabeth i dha përgjigje negative atij, do të thotë pas një periudhe 10 vjeçare.
Elizabeth, duke evonuar dhe duke mbajtur pezull princin francez, në realitet pengoi martesën e saj me vajzën e mbretit të Spanjës dhe në këtë mënyrë parandaloi aleancën e Spanjës dhe Francës. Elizabeth, ashtu si shumë anglesë të tjerë, i kishte zili spanjollët, për shkak se Spanja kishte marrë nën kontroll vende dhe territore të gjëra më ata në Oqeanin Atlantik, në kontinentin e Amerikës. Prandaj bënte çfarë do lloj veprimesh për të dobësuar mbretërinë e Spanjës.
Intriga tjetër e mbretëreshës Elizabeth për të hyrë në skenën e rivalitetit dhe konkurrencës me Portugalinë dhe Spanjën ishte inkurajimi i piratëve të Anglisë për të sulmuar anijet spanjolle. Anglezët këtë veprim e quanin me emrin Djegja e mjekrës së mbretit të Spanjës. Anglezët vidhnin dhe plaçkitnin arin dhe argjendin e disa nga anijeve spanjolle me arsyetimin për këtë plaçkitje kishin këtë dhe se spanjollët e kishin vjedhur këtë ar dhe argjend nga indianët vendas të Amerikës.
Veprimet e piratëve anglez u zgjeruan aq shumë sa që më nuk dihej kufiri mes tregtisë dhe pirateris. Madje, nga njëherë, pirateria zhvillohi edhe me leje zyrtare të pushtetit mbretëror. Marinari, anije të cilit ishte sulmuar dhe ishte plaçkitur, pranonte një letër nga pushteti mbretëror në të cilën ati i jepej leja për të sulmuar anije të ati vëndi nga i cili kishin ardhur hajdutët dhe piratët, dhe në këtë mënyrë të kompenson të themi humbjet që kishte pësuar. Edhe vëndet e tjera europiane i njihnin zyrtarisht këto letra. Piratët, të cilët kishin në dispozicion letra të tilla, nuk konsideroheshin hajdut e pirat, por konsideroheshin tregtar. Por problemi që ndronte këtu, se shumica e anijeve që transportonin mallra me vlerë të madhe ishin spanjolle ose portugeze, të cilat transportonin ose ardh dhe argjend nga Amerika ose mëndafsh dhe erza nga Azia. Në rrethana të tilla, ligji i pashkruar, pirat dhe tregtar rezultonte në favor dhe në interes të anglezve dhe në dëm shumë të madh të Spanjës dhe të Portugalisë.
Filipi, mbreti i Spanjës, për çdo ditë merrte raporte për sulmin e anijeve angleze ndaj anijeve spanjolle. Mirpo, nuk po bënte ndonjë protestë ashpër ndaj Anglisë për arsye se mbretëresha Elizabeth i kishte premtuar se do të martohej me të ose djalin e tij. Mbreti Filip shpresonte që me një unazë martese të ngadhënjej mbi Anglinë e kështu do të përfundoi të gjitha këto probleme. Mirë po piratët e Anglisë nuk ndaleshin nga veprimet e tyre, dhe për çdo ditë shtonin dhe zgjeronin sulmet e tyre kundër anijeve spanjolle.
Ambasadori i Spanjës në Angli shkoi në oborrin mbretëror të Elizabeth që të protestonte me një ton të ashpër ndaj mbretëreshës Elizabeth. Mirë po kërcënimi i Elizabeth ishte më serioz. Nëse do të vazhdonin në këtë mënyrë, në vend që të martohem me mbretin tuaj, do të martohem me mbretin e Francës, dhe atëherë do të bëj aleancë me armikun tuaj. Ky ishte kërcënimi i mbretëreshës së Anglisë. Në këtë mënyrë, mbreti Filip i Spanjës u detyrua të durojë këtë situatë.
Këtyre piraterive të anijeve angleze ndaj atyre spanjolle, një prej piratëve të vjetër të Anglisë në një prej ditëve të vitit 1586, duke lundruar në ujrat e oqeanit, gjeti një thesar të madh e shumë të çmuar. Në një prej ditëve kur Francis Drake, ashtu si zakonisht lundronte në ujrat e oqeanit për të gjetur gjahun e vet, u përball me një anije spanjolle. Anija lundronte nga perëndimi në drejtim të lindjes, e pikërisht kjo çështje shtoi ambicien e piraterisë së Francis Drake. Kjo anije, sipas shumë gjasave, vinte nga Amerika dhe me siguri se transportonte mallra shumë të vlefshëm.
A i dha urdhër për të sulmuar dhe topat filluan të gjemonin, kurse në anën tjetër, edhe anijet spanjole filluan të mbroheshin me të gjitha mundësit që kishin. Lufta u bë ashpër, mirë po fitoria ishte në anën e piratit të vjetër dhe me përvoj të Anglisë. Anglezët u vërsulën në anijet spanjole dhe i vran të gjithë marinarët që ishin në anijet spanjole.
Kur hyri në depon e anijes, nuk u beson të syve për atë çfarë po shihte përpara. Aty ishin arkat e mëdha prej drurit të mbushura me gjevahir dhe arë e argjend. Këtë arë e argjend u a kishte dhënë spanjollëve mbreti Inkas, me këtë shpresë që ata nuk do ta vrisnin atë. Mbreti Inkasve i kishte mbushur një dhomë plot me arë, argjend dhe gjevahire deri në tavan. Mirë po spanjollët i morën edhe arin, edhe e vran atë. Të vetme në mirësi që i bon ati, i dhanë mundësin të zgjithë se si do të vritej, dëshiron të hidhej në zjarre të digjej për së gjalli, apo dëshiron të vritej duke u varur në litarë. Muzikë
Francis Drake, duke parë të gjitha të ardhe argjend, ishte afër të çmendej nga habia. Nuk mund ta besonte që vetëm me një sulm arriti të fitonte kaq shumë pasuri. Ai asnjëherë nuk ishte menduar se një ditë mund të shikoj të gjitha të sasi të arit dhe të argjendit në një vend. Ai ishte duke menduar se çfarë do të bënte me gjitha të arë, të shesë të gjitha të në treg dhe të kalon të pjesën tjetër të jetës në qetësi dhe dëfrime e të kënaqej me atë çfarë kishte fituar. Sa tregtar ishin ato kohë të cilët mund të blinin të gjitha të arë, ose kjo se a mund të ekziston të gjithë kjo pasuri në të gjithë Anglinë?
Francis Drake në fund mori vendimin e tij, ngriti velat e anijes e u nis drejt Anglisë. Kur arriti në Bregdet e dërgoi një korrier në oborrin e mbretëreshës Elizabeth dhe përpara syve të habitur të shoqëruesve të tij, informoi mbretëreshën Elizabeth se kishte vjedhur sasinë më të madhe të arit nga anije spanjolle dhe dëshiron t'ia dhurojë atë mbretëreshës.
Mbretëresha e mori këtë pasuri legjendare nga një pirat dhe i dha atij epitetin Admiral. Francis Drake ishte një burr i dhunshëm dhe i vrazhd, i cili për shumë vite ishte duke bredhur në por oqean dhe zakonisht fshihej në ishujt e largët, mirë po tani ishte njëri prej personave më të afërt të mbretëreshës Elizabeth të Anglisë.
Mbretëresha Elizabeth, pasi mori atë pasuri prej ari dhe argjendi, në realitet ajo fitoi një kapital të cilin e priste për shumë vite. Ajo kishte nevojë për para për të nisur anijet në drejtim të lindjes dhe të zhvillonte konkurrencë me tregtarët holandez dhe francez në Indi, kështu që tani kishte në dispozicion ato para.
Ari dhe i gjithë ajo pasuri që kishte vjedhur Francis Drake u shëndrua në kapitalin e duhur për ta formuar kompaninë lindore të Indisë, një kompani që Anglia, duke e shfrytzuar atë, arriti të vendosë sundimin e saj mbi të gjithë Indinë dhe të zhvilloi një rivalitet të madh me vendet e tjera europiane në rajone të tjera të lindjes.
Megjithatë udhëtimi drejt Perëndimit dhe arritja në tokën e Amerikës ku minjerat e arit dhe argjendit për shumë vite ishin në dispozicion të spanjollëve, akoma ishte problem për anglezët. Anijet spanjolle lëviznin në ujërat e Oqeanit Atlantik dhe nuk lejonin anglezët të afroheshin kontinentit të Amerikës. Anglezët, të cilët sapo kishin shijuar shijen e arit dhe argjendit të Amerikës.
Lajmi i vjedhjes së madhe të Francis Drake kur arriti në Spanjë krijoi një urrejtje dhe irritim ndaj Anglisë, saqë e kaploi të gjithë Spanjën, duke filluar nga oborri mbretëror e deri tek qytetarët e thjeshtë. Mbretëresha Elizabeth, kur u përball me protestën e ambasadorit të Spanjës, u shtir se nuk ishte informuar për asgjë të tillë dhe siguroi ambasadorin e Spanjës se nuk do të toleroj asnjë lloj agresioni ndaj territorit dhe pasurive të vëllait të saj të dashur, do të thot mbretit të Spanjës. Mbretëresha Elizabeth në të njëjtën kohë e urdhëroi funksionarin e saj të financave që të blej armë dhe municion nga Belgjika dhe në kohën kur u përgati tërsisht nga aspekti ushtarak, e ftoi ambasadorin e Spanjës për një gosti në bordin e anijes. Francis Drake i priti ata në bordin e anijes. Mbretëresha Elizabeth i kërkoi Francis Drake që të gjunjëzohet para saj. Pastaj vendosi shpatën e saj me ngadalë mbi supet e tij në anën e djathtë dhe të majtë. Ky veprim i mbretëreshës e kishte këtë domethënie se mbretëresha i dha atij titullin kalorës. Mbretëresha Elizabeth pasi i kërkoi atij që të nisë anijet e tij në drejtim të pjesës jugore të Oqeanit Atlantik dhe duke kaluar pikën më jugore të Amerikës në afërsi të polit të jugut, të futet në Oqeanin e Qetë dhe ashtu siç kishte bërë Magellani, të udhëtoi rreth rruzullit të tokës dhe përsëri të kthehet në Angli.
Punëve të jashtme të Anglisë pas kësaj gostie zyrtare, në një takim privat me Francis Drake, i shpjegoi atij se udhëtimi rreth tokës është bërë publik më shumë për të hyjtuar spionët e Spanjës në Londër, ndërsa detyra e tij kryesore është kjo, që duke kaluar në përngushticën e Magellanit, të udhëtoj përgjatë brigjeve të Amerikës Jugore dhe të shkoj në drejtim të Amerikës Veriore.
Francis Drake duhet i sulmon të anijet spanjole pa deklaruar luftë të hapur dhe duhet të dobësonte pozicionin e tyre në mënyrë që anglezët të krijonin lehtësisht koloni për veten e tyre në këtë pjesë të botës.
Më në fund, mbretit e Spanjës i mbaroi durimi dhe ai urdhëroi ushtrinë spanjolle të përgatitej për luftë me Anglinë. Ai duhej të shkatërronte anijet angleze, të zbarkonte ushtarët e tij në brigjet e Anglisë, të kapte mbretëreshën rob dhe të merrte arin e humbur nga marinarët e tij. Madje ai urdhëroi që luftanijet spanjolle, të cilat ndodheshin në brigjet e Amerikës, të ktheheshin në Spanjë për të marrë pjesë në këtë luftë dhetare. Marina spanjolle u nis për në Angli, por sapo u nis, filloi një stuhi të tmerrshme. Stuhia shkatëroi anijet spanjolle dhe mbyti ushtarët e Spanjës në det. Anijet e mbetura u kapën gjithashtu nga anijet britanike. Një pjesë e madhe e marinës spanjolle u shkatërua në këtë luftë. Tani nuk kishte asnjë pengesë në rrugën e britanikëve për të dërguar anijet e tyre në perëndim dhe për të arritur në brigjet e Amerikës për krau udhëtimeve të tyre në lindje.
Anglezët fillimisht arritën në Kaliforni dhe pushtuan këtë rajon. Më pas zbuluan disa rajone të tjera, që i quajtën me emrin Virginia. Virgjëresh do të thotë një vajzë e pamartuar dhe për shkak se mbretëresha Elizabeth nuk ishte e martuar, ky rajon u quajt Virginia për nder të saj.
Pasardhësi i mbretëreshës Elizabeth ishte mbreti James i parë. Ai dërgoi më shumë ekspedita në Amerikë dhe për shkak të kësaj, zonat e sapo zbuluara u quajtën Jamestown. Britanikët morën edhe New Amsterdam nga holandezët dhe i quajtën New York, për ndër të vëllait të mbretit, i cili e kishte emrin Duke of York. Zona të mëdha në lindje të Amerikës u quajtën Maryland, sipas Mary, gruas së mbretit anglis.
Historia e botës vazhdon.
Radios Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Shëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartmadhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të sures Araf, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën." Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: "Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni." Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë në fjalën dhe veprimin e Allahut. Ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: "Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët." Nga ajeti më sipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thotë: "Gjithmonë përkujtoje Zotin." Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: "A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit?" Ata i tha: "Kush është i dërguar i Zotit?" Ai tha: është përmendje e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjeshtë nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: Un jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Imam Khomeini rahmatullahi alej me revolucionin e tij la një trashëgimni të madhe për popujt musliman dhe për popujt e shtypur, si dhe për përvjetorin e largimit nga kjo botë të këtij lideri të madh, ne do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne. Imam Khomeini e vërteta e përjetshme. Ne nderojmë kujtimin dhe veprën e Imam Khomeinit dhe u shprehim ngushëllimet tona të gjithë muslimanëve në përvjetorin e vdekjes së tij. Qershori sjell në mendje kujtimin e një njeriu të madh që arriti lirinë dhe krenarin me udhëheqjen dhe guximin e pashembull të popullit musliman të Iranit. Me një kuptim realist të marrëdhënieve komplekse të njerëzit bashkohor, ai adresoi çështjet themelore të jetës së tij dhe me personalitetin e tij të madh dhe të mençur, theu barrierën e frikës dhe neglizhencës për të çliruar një komb nga prangat e shtypjes dhe diktaturës. Ai është udhëheqësi, mësuesi dhe themeluesi i revolucionit islamik, i cili është konsideruar fenomen i rëndësishëm i kohës sonë. Kanë kaluar 32 vite nga vdekja e arkitektit të madh të revolucionit islamik, Imam Khomeinit. Disa njerëz mendojnë se kalimi i kohës i zvogëlon kujtesën popullit dhe zbeh veprën e imamit në memorien e tij. Por zhvillimet e reja në botë i kanë bërë mënyrën dhe metodën e tij më të gjalla në mendjen e njerëzve. Njerëzimi imagjinonte se pasi të kishin kaluar uljet dhe ngritjet e shekullit të 21, qenjet njerëzore më në fund do të arrinin lumturinë e vërtet, lirinë dhe paqen.
por egoizmi, prepotenca dhe arroganca e një grupi ja kanë hequr këtë mundësi shoqërisë njerëzore. Këtu është kur zëri i butë dhe shpirtërori Imam Khomeinit, me tonin e tij të qetë dhe logjik, rishfaqet në kujtesa, ku ai thot: mënyra e vetme për të çliruar njerëzimin është t'i afrohemi profetëve hyjnor në rrugën e Ibrahimit alayhiselam, Musait, Jezusit dhe Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam. Sipas Imam Khomeinit, rrënja e krimeve më të mëdha në historinë njerëzore duhet kërkuar në epshin e njerëzve për pasurinë dhe pushtetin. Meqense kjo karakteristikë është mishëruar tek njerëzit, ata kanë nevojë për udhëheqës të ditur dhe besimtar, të mbushur me dashuri për popullin. Mbi të tilla baza, Imami themeloi një nga revolucionet më të mëdha të shekullit të 20 dhe ringjalli shpirtin e të drejtave të njerëzit dhe moralit në formën më të lartë. Vizioni, metoda dhe jeta e Imam Khomeinit ishin unike. Nga rinia dhe edukimi i tij, atmosfera shpirtërore dhe intelektuale e imamit, ai nuk ishte asnjë ngjashmëri me udhëheqësit e tjerë politik. Ai filloi një jetë të thjesht me plot vështirësi. Në kulmin e rinisë së tij, ai kaloi fazat e vetpastrimit dhe arriti një nivel të lartë misticizmi dhe sjellje shpirtërore. Ai kaloi dekada duke studiuar shkencë, hulumtime dhe shkrime. Shkroi shumë libra dhe edukoi shumë studentë. Në sferën politike, imamin nuk ishte një histori të antarësimit apo aktivitetit në ndonjë parti politike. Ai quan të gjithë qënjet njërzore liridashëse dhe drejtësi dashëse, sepse ato kanë një natyrë kërkuese të Zotit, të së vërtetës dhe drejtësis. Ai u bëri thirrje atyre për të luftuar kundër djallit, tradhtarve dhe shtypësve dhe imbajti ata përgjegjës për fatin e tyre. Ai u foli kombeve dhe besoi se zhvillimet e mëdha në botë nuk mund të mposhteshin nëse ato do të kryeshin nga kombet dhe masat popullore. Nëse zgjohen, ata mund të ndryshojnë botën dhe të shkatërrojnë shtypjen dhe padrejtsinë që i sundon ata. Imam Khomeini, ndryshe nga shumica e liderve politik, në vend që të mendojë për veten dhe interesat personale, mendonte për mirëqenien e njerëzve. Dhe kur ishte e nevojshme, trazon të oqëranin e njerëzve. Ajo që inkurajoi udhëheqësin e ndjerë të revolucionit islamik të ngrihej kundër status quo-s, ishte distancimi i shoqërisë iraniane në atë kohë nga mësimet fetare. Shoqëria e asaj kohe u dëmtua seriozisht në fushën e besimeve hyjnore fetare. Interpretimi i islamit ishte i tillë që feja nuk ka asnjë lidhje me ndonjë nga çështjet politike, shoqërore dhe kulturore të shoqërisë, dhe kufizohet vetëm me disa adhurime dhe vepra individuale. Një kuptim i tillë i fesë gjithmonë është favorizuar nga sundimtarët e korruptuar dhe diktatorë dhe është përhapur prej tyre në mesin e njerëzve. Sipas Imam Khomeinit, shoqëria islame ka vuajtur nga ky dëm që pas vdekjes së profetit, dhe kjo çështje ka arritur kulmin e saj në periudhën e fundit, prandaj ai thotë: ky ishte një plan satanik që është planifikuar që nga koha e Umejadëve dhe Abasitëve. Dhe pas kësaj çdo qeveri ka ardhur e ka konfirmuar këtë plan. Dhe kohët e fundit kur u hap rruga e lindjes dhe perëndimit drejt shteteve islamike, kjo ide ka arritur në kulmin e saj se Islami është çështje personale midis robit dhe Zotit. Dhe se politika është e ndarë nga Islami dhe muslimanët. Dhe nuk duhet të ndërhyjë në politikë, dhe klerikët nuk duhet të hyjnë në politikë. Imam Khomeini u përball me shkaqet e braktisjes së Islamit dhe theksoi: në fillim të Islamit, nga koha e të dërguarit të Zotit derisa nuk kishte asnjë devijim, politika dhe feja ishin së bashku. Diku tjetër, ai atribuoi efektivitetin e fesë ndërhyrjes në çështjet individuale dhe shoqërore të njerëzimit. Duke vërejtur se parulla politika është e ndarë nga feja, është propagandë koloniale që kërkon të parandaloj që kombet muslimane të ndërhyjnë në fatin e tyre. Fjalët e Imam Khomeinit alayhiselam janë marrë nga Islami i pastër dhe gjua natyrore e qenieve njerëzore. Ajo që ai thoshte ishte fjala e zemrës që dilte nga natyra dhe masat e njerëzve. Arsyeja pse fjalët e tij janë të mirëpritura midis njerëzimit është se ligjërimi i tij nuk është gjuhë etnike kundër një populli tjetër ose një grupi apo rrymë intelektuale kundër rrymave dhe grupeve të tjera. Por gjuha e njerëzve tolerant, të drejtë dhe të prosperuar që u përpoqën të krijonin një shoqëri të shëndetshme. Kjo gjuhë shpreh thjesht, mendërisht dhe logjikisht në gjuhën e njerëzve të privuar dhe të vuajtur të botës. Për këtë arsye ky ligjërim ka qenë më i pranuar dhe më i popullarizuar në mesin e shoqërive njerëzore. Nëse fjalët e Imam Khomeinit rahmatullahi alej arrin në veshët e ndonjë qenie njerëzore të drejtë që nuk është distancuar ende nga natyra e tij njerëzore, ai natyrshëm do t'i nënshtrohet këtij ligjërimi. Kundërshtimi i shtypjes nga Imam Khomeini, fryma e rezistencës dhe qëndresës kundër arrogancës së të tjerëve, fryma e përpjekjes dhe përparimit, respektimi i dinjitetit njerëzor, respektimi i kombeve dhe respektimi i të drejtave të njerëzve janë ndër ligjërimet e Imam Khomeinit, çka e bën atë koherent dhe ndikues në botën e sotme. Imam Khomeini për të krijuar një qeveri fetare dhe për ta kthyer fen në skenën e politikës dhe qeverisjes, krijoi bindjen se rregullat e Islamit kanë vlerë të brendshme dhe praktike në të gjithë kohërat dhe vendet, sepse këto ligje përshtaten sipas natyrës njerëzore dhe punët natyrore në kohë dhe vende të ndryshme janë të pandryshueshme. Ashtu si dashuria e nënës për fëmijën e saj është aktuale në të gjithë periudhat e historisë, ashtu edhe ligji i Islamit i cili është vendosur sipas natyrës njerëzore është gjithmonë i qëndrueshëm dhe i zbatueshëm. Imam Khomeini, si mendimtari i zgjimit të umetit islamik, ishte figurë shpirtërore. Si një jurist islamik, një mistik që kërkon Zotin dhe udhëheqës i guximshëm dhe i mençur, ai u nis për të reformuar themelet e shoqërisë iraniane dhe me fitoren e revolucionit vuri bazat për një sistem të ndikuar nga mësimet e Islamit. Një sistem që prezantoi standarde të reja dhe vendosi një kulturë të mirëfillt të bazuar në dinjitetin njerëzor. Ky sistem i njohur si Republika Islamike e Iranit është njohur për shumë kombe sot dhe është burim frymëzimi për ta. Ai ishte një mendimtar i cili me larg pamësinë e tij propozoi teorinë e dinjitetit të muslimanëve dhe fuqizimin e të shtypurve të botës. Ndjekja e Imam Khomeinit nga udhëzimet e tij në luftën kundër arrogancës globale hap një horizont të ndritshëm në rrugën e çlirimit nga shtypësit dhe tiranët. Kjo është rruga që finalizimin e saj Zoti e ka dekretuar me shfaqjen e shpëtimtarit e njerëzimit. Hazreti Mehdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij dhe shpëtimi i botës nga shtypja dhe përhapja e drejtësisë. Imam Khomeini për këtë fund triumfues thot: Zoti i plotfuqishëm ka premtuar tim poshtë arrogantët me përpjekje dhe suksesin e të shtypurve të tokës dhe t'i bëj ata imam dhe udhëheqës. Premtimi i Zotit të plotfuqishëm është pranë. Shpresoj se do të jemi dëshmitar të realizimit të këtij premtimi dhe të shtypurit tim poshtin shtypësit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Sot, pas 32 vitesh, pozita e sistemit islamik të themeluar nga Imam Khomeini është konsoliduar kaq shumë, sa që nuk kemi më nevojë të promovojmë me argumenta të ndryshme. Se revolucioni islamik ishte më shumë se sa një kryengritje epokale për të përmbysur një regjim. Tani në arenat politike të botës dhe më objektivisht në takimet shkencore të mendimtarve dhe politikanëve dhe madje edhe në nivelin e diskutimeve zyrtare të burrshtetasve të mëdhenj të botës, po flitet për sfidat që revolucioni islamik ka krijuar në fushën e ekuacioneve politike dhe kulturore. Ringjallja e identitetit fetar, Pozicioni rëndësishëm i muslimanëve në ekuacionet ndërkombëtare dhe shfaqja e shenjave të ringjalljes së umetit islamik janë reflektime praktike dhe reale, efektet e të cilave janë mjaft të dukshme në shoqëritë islamike dhe botën bashkohore. Imam Khomeini është gjithmonë i gjallë, një e vërtetë që vazhdon të jap popullit të tij një jetë të bazuar në pavarësi, liri dhe kërkim të së drejtës. Ne e vlerësojmë shumë mirë kujtimin dhe veprën e Imam Khomeinit, i cili sipas Ayatollah Khamenei, lideri suprem të revolucionit islamik, është një vërtetë e përjetshme. Gjithashtu, ju shprehim ngushëllimet tona të gjithë muslimanëve në përvjetorin e vdekjes së këtij lideri të madh.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik wbhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.